Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 28-aprel, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Astraxanda O'zbekistonning 16 fuqarosini qullikda saqlagan 3 shaxs ustidan olib borilgan tergov jarayoni nihoyasiga yetdi. Rossiya 1940-yilda polyak ofitserlarining Katin qishlog'ida qatlon qilinganiga oid mavqe hujjatlarini ilk bor jamoatchilikka oshkor qildi. Rossiyaning Federatsiya Kengashi Rossiya Qora dengiz flotining Qrimdagi bazasi muddatini uzaytirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qildi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Krasnoyarsk o'rmonlarida quldek ishlatilgan o'zbeklar deportatsiya qilinmoqda.
Deport qilyapti. Bizga qanday ahvolga borishni o'zingiz bir ko'zingizga keltirib ko'ring. Nahotki shu dunyoda yaxshi odamlar topilmaydi, agar yordam berasizlar.
Qo'qonlik tadbirkorlar shaharni obodonlashtirish ishlaridan ko'rgan zararlari qoplanishini talab qilyapti.
Asosiysi mana shu men haqimni talab qilganimda menga nima to'xmat uyushtirib, chutka obodib, sud qilib menga ma'muriy jazo qo'llashdi.
O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish bo'yicha kelisha olmadi. O'zbek neftigaz va Gazprom uzoq muddatli shartnoma imzolashi mumkin. Qirg'iziston janubida ayirmachilik kayfiyatidagi varaqalar tarqatilyapti. Rossiya Katin qirg'iniga oid maxfiy hujjatlarini ochiqladi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar hamda muhojir ovozi eshitirishining yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Astraxanda O'zbekistonning 16 fuqarosini qullikda saqlagan 3 shaxs ustidan olib borilgan tergov jarayoni nihoyasiga yetdi. Rossiyska gazeta nashrining xabar qilishicha, Lastra xususiy shirkati rahbari Aleksandr Larin, uning o'g'li Kirill Larin va ularning haydovchisi Xagani Axundov o'tgan yilning fevral oyida Astraxan viloyatiga o'zbekistonlik 16 nafar mehnat muhojirini olib kelgan. Bu shaxslar o'zbeklarga qonuniy ish bilan ta'minlashga va'da bergan, biroq manzilga yetib kelgach, ularni qo'rqitib hujjatlarini olib qo'ygan. O'zbekiston fuqarolari nazorat ostida ombor va dala ishlariga jalb qilingan. Rossiya prokuraturasining Astraxan bo'yicha tergov qo'mitasi o'zbeklarni qullikda saqlagan shaxslarga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 127-chi moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'agan. Endilikda bu shaxslarga 3 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Qirg'iziston bosh prokuraturasi mamlakatdan quvilgan prezident Qurmonbek Bakiyev oilasi va uning yaqinlari davlatga 44 million dollar atrofida ziyon keltirganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, sobiq amaldorlarning noqonuniy iqtisodiy faoliyat yuritish holati yuzasidan 23 ta jinoyat ishi ochilgan. Bundan biroz avval Qirg'iziston muvaqqati hukumati hozirgi kunda Belarusdan boshpana topgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevni 6-7 aprel kunlari Bishkekda ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida ommaviy qirg'in sodir etganlikda ayblagan edi. Rossiya 1940-yilda polyak ofitserlarining Katin qishlog'ida NKVD tomonidan qatlom qilinganiga oid maxfiy hujjatlarni ilk bor jamoatchilikka oshkor qildi. Rossiya Federal arxiv agentligi rahbari Andrey Antirizovning Novosti axborot agentligiga bildirishicha, ushbu o'ta maxfiy hujjatlar mamlakat prezidenti Dmitriy Medvedev topshirig'i bilan jamoatchilikka oshkor qilingan. Daniyaga qilgan safar chog'ida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Katin fojiasiga oid hujjatlarning oshkor qilinishiga ruxsat berganini mana bunday izohladi.
Из истории нужно извлекать уроки. Поэтому то, что это вот в таком суммированном варианте
Tarixdan saboq chiqarishimiz lozim. Hujjatlarning mujassamlashtirilgan holda ommaga havola qilingani, fikrimcha, yomon ish emas. Bu yo'nalishdagi harakatlarni davom ettiramiz va buni burchimiz deb bilamiz, dedi Dmitriy Medvedev. Sovet qo'shinlari 1939-yilda Polshaga bostirib kirgandan so'ng bir yil o'tgach, xavfsizlik xizmatlari Katin va Rossiya g'arbidagi boshqa qishloqlarda 22 mingdan ortiq polyak zobitlari va ziyolilarini otib o'ldirgan edi.
Thank you.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov o'tgan yil Avstriyada Chechenistonlik qochqin Umar Isroilovning o'ldirilishiga aloqasi bo'lishi mumkinligiga oid Avstriya ma'murlari iddaolarini inkor qildi. Vena shahri prokuraturasi vakili Gerhard Yarush seshanba kuni Ramzon Qodirovning o'z sobiq soqchisi Isroilovni o'g'irlab ketishga buyruq berganini bilvosita tasdiqlovchi dalillar mavjud deya ta'kidladi. Umar Isroilov 2009-yilning yanvarida Venada o'ldirilgan edi. Ayni paytda Qodirovning matbuot vakili Alvi Karimov Eha Moskvi radiosiga bergan intervyuda ishonch bilan ayta olishi mumkin Ramzon Qodirov qochqin Isroilovga nisbatan noqonuniy harakatlar qo'llash to'g'risida hech kimga hech qanday buyruq bermagan deya ta'kidladi. 2004-yili Avstriyadan boshpana olgan Umar Isroilov Ramzon Qodirovning odamlarni g'ayriqonuniy hibsga olishi, mahbuslarni qiynoqqa solishda shaxsan ishtirok etishi to'g'risida aytib bergan edi. Rossiyaning Federatsiya Kengashi Rossiya Qora dengiz flotining Qrimdagi bazasi muddatini uzaytirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qildi. Bundan avval Ukraina parlamenti va Rossiya Davlat Dumasi har ikkala davlat prezidentlari tomonidan o'tgan hafta imzolangan kelishuvni ratifikatsiya qildilar. Ayni paytda Ukraina prokuraturasi Qora dengiz floti bazasi muddatini uzaytirishga oid kelishuv ratifikatsiya qilinayotgan paytda Verxovnaya Radada ro'y bergan tartibsizliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Gretsiyaga ko'rsatilayotgan yordam ko'lamini 25 milliard yevroga yetkazishi mumkinligini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy esa Gretsiyaga favqulodda moliyaviy yordam ko'rsatish masalasidagi so'zlashuvlar reja bo'yicha olib borilayotganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, 10-may kuni Yevro hudud davlatlari rahbarlarining mazkur masalaga bag'ishlab maxsus yig'ini o'tkaziladi. Tailand poytaxti Bangkokda muxolifat tarafdorlari bilan ro'y bergan to'qnashuvlarda bir askar nobud bo'ldi, kamida 10 kishi tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, askar xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan otilgan o'qdan nobud bo'lgan. Qizil ko'ylaklar nomini olgan namoyishchilar hukumat iste'fosini talab qilmoqdalar. Sobiq bosh vazir Taksin Sinavatra tarafdorlari bugun Bangkok tashqarisida norozilik namoyishi o'tkazishga uringan, biroq xavfsizlik kuchlari ularga xalaqit berishga uringan. Bugun Tailand konstitutsion sudi hukumat pullarini talon-taroj qilganlikda gumon qilinayotgan hukmron demokratik partiyani tarqatib yuborishga oid Markaziy saylov komissiyasining tavsiyasini ko'rib chiqishga rozilik berdi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com ozodlik internet saytiga to'siq qo'yilgan joylarda bu to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson usuli. Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yodingizga solib qo'yaman. Krasnoyarsk o'rmonlarida quldek ishlatilgan o'zbeklar deportatsiya qilinmoqda. Qo'qonlik tadbirkorlar shaharni obodonlashtirish ishlaridan ko'rgan zararlari qoplanishini talab qilyapti. O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish bo'yicha kelisha olmadi. O'zbek neftigaz va Gazprom uzoq muddatli shartnoma imzolashi mumkin. Qirg'iziston janubida ayirmachilik kayfiyatidagi varaqalar tarqatilmoqda. Rossiya Katin qirg'iniga oid maxfiy hujjatlarni ochiqladi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda muhojir ovozi eshitirishining yangi sonini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan o'zbekistonlik muhojirlar taqdirini kuzatishda davom etadi. Baguchansk tumanidagi sport zallaridan birida vaqtinchalik yashayotgan 56 nafar o'zbekistonlik muhojirlar Baguchansk tuman sudi qarori bilan birin-ketin O'zbekistonga deportatsiya qilina boshladi. Ilgari xabar qilganimizdek, umuman oziq-ovqatsiz qolgan 61 nafar o'zbekistonlikdan 56 kishi yakshanba kuni 25 kilometr yayov yo'l bosib, Baguchan tumani ichki ishlar bo'limiga yetib kelgan edi. O'zbekistonliklar taqdirini hamkasbim Sadirdin kuzatishda davom etdi. Hozir ana shu lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
2 oy davomida Krasnoyarsk o'rmonlarida qullarcha ishlatilgan o'zbekistonlik 56 nafar mehnat muhojirlaridan biri O'ktam Bozorovning aytishicha ulardan 26 kishi sud qarori bilan deportatsiya qilindi. Ular 27 va 28 aprel kuni kechki payt avtobuslarda Krasnoyarsk shahriga olib ketilgan.
Qaror sud qilib qaror qildi shunday. 26 kishi deport bo'ldi. Olib ketdi. Dazachandan nimaga olib ketdi? Krasnoyarsk sentriga olib ketdi. Kecha kechki olib ketuvdi, bugun ham yana 11 kishini deport qildi. Asoslar tozalayapti, ozoq deport qilib tozalayapti.
U Toshkent firmasini vakillari keldimi yo'qmi sizlarni onlaringga yoki sizlar bilan gaplashdimi biror kishi?
Hozir Valerich degan vakil kelgan. U ham o'tirib ish nima qilolmay.
Nima bilan gaplashsam, Shura Orif bilan gaplashsam yo'q, deport bo'lmaydi bular, hammasi biz boshqa ishga boraman degandiku. Hali yuristlaring.
Quruq ertak aka bu gaplar, ertak. Bizga 3 oy ertakda aytib kelgan odam sizga 1-2 kun ertakda aytadi, tamom.
Demak, sizlarni umuman himoya qila olmayapti bu odam.
Yo'q, bizani hech kim himoya qila olmayapti hozir. Lekin dehqon mana shu bizga mehmonxona yozdi, lekin vaqti ovqatimizni berib, hamma narsa bilan ta'minlab, issiq joy berib turibdi. Shularning otasiga rahmat.
Endi sizlar, agar mana endi sizlarni ham deport qiladi qolganlaringni.
Bu aniq.
Endi sizlar borgandan keyin mana shu tashkilotni hammalaring sudga berasizlar.
Borgandan keyin qaytib yuz bilan qaytib boramiz biz. O'zingiz o'ylab ko'ring. Davlat tomonidan kelganmiz aka, biz o'zimiz kelgan musomalam qilmaydi. Shu yerda deportdan himoya qila olmay o'tirib, bizda aybimiz nima? Bizdan deport qiladi. Ularni aybi bilan bizni deport bo'lamiz aka.
Ha, to'g'ri.
Bizda nima aybimiz bor? Biz o'rmonga borib 2 oy osh nahor ishlaganimiz uchunmi? Yo davlat tomonidan kelganimiz uchun deport qilyaptimi? Ana qaysi nima uchun deport qilyapti? Mana shu meni gapirgan gaplarimni efirga qo'ying, butun dunyo eshitsin aka.
Albatta qo'yaman O'ktamjon. Faqat sizlar chiqmaylar. Masalan, sizlar eng muhimi o'sha nimadan qutuldilaring. Agar nima qilmaganlaringni yana bir oy yana 2 oy sizlardan shuni ishlatardi, bar haqlaringni.
Bizga yaqqa yana bir 10 kun ishlasak hammamiz bitta o'laydi.
To'g'ri,
ha. Bu ani yo kasallik otlaydi, yo bitlaychiydi, yo hayvonlar yeb ketadi. Sudga ham berib ko'ramiz mayli. Siz aytganchalik ham qilamiz aka.
Yo'q, qilinglar.
Jahl bu. Masalan, men o'zimni tutib turishim mumkin. Boshqasi, boshqa birov o'zini tutolmay bir ish qilib qo'yadi.
Biz ham harakat qilamiz.
Sizlarni hech kim, bizlarni hech kim himoya qilmaydi. Ana shuni zalam qiladi aka, ana shuni zalam qiladi. Men sizga gapirsam, hozir yig'layapman aka.
O'ktamjon, yigit kishining boshida hamma narsa bo'ladi. Eng muhimi sizlar sog'-salomat qolganlaring, eng muhim bola chaqalaringni oldiga borishlaring.
Bizani mana deport qilyapti. Bizga qanday ahvolga borishdi, o'zingiz bir ko'zingizga keltirib ko'ring. Nahotki shu dunyoda yaxshi odamlar topilmaydi, agar yordam beradigan. Qo'y shularni deport qilmanglar. Mayli, shu deport qilma, chunki deport qilsa 5 yil Rossiyaga kela olmaymiz. Tushunyapsizmi? Mana shu tomoni bor. Shuni zolam qiladi. Baribir o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Bu bir, ikkinchidan haq hamsoyanikcha sharmandalik.
Ilgari xabar berganimizdek, Krasnoyarsk o'lkasidagi 61 mehnat muhojirining sharoitlari juda ham og'irlashib ketgan edi. Yemaklari qolmay, sovuqda ketma-ket kasal bo'layotgan bu yigitlar o'zlarini Rossiya Federal Migratsiya xizmati ixtiyoriga topshirishdan boshqa ilojlari qolmagandi. Ularni himoya qilgani kelgan O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosining huquqshunosi Shuhrat Oripov esa 28 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda yigitlar deportatsiya qilinmasligi va ularning haqlari undirib berilishi haqida gapirdi.
Keling, hozir prosvetlar keldilar aka, hozir razbor qilyapmiz. Razbor bo'ladi, hozir prokuratura keldi.
Bolalar deport qilmaydi.
Ha?
Bolalar
yo'q.
Deport qilmaydi?
Yo'q. Bo'lmaydi, yo'q. Nasibsa hamma joyi chiqadi.
Biroq Shuhrat Oripov ularning allaqachon deportatsiya qilinayotganini bizdan yashirdi. Biz 28 aprel kuni kechki payt O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosi rahbari o'rinbosari Habibulla Qahorov bilan bog'langanimizda u ham barcha vaziyat nazoratda ekanligini va yigitlarning boshqa shaharga ishga joylashtirilishi haqida gapirdi.
Deport qilishmaydi.
Qilishmaydimi?
Deport qilishmaydi aka. Bularning taqdiri endi shu boshqa korxona bilan ham nimamiz bor, kontraktimiz bor, o'sha yerda o'tkazadi, lekin ungacha mana shu korxona bizga ularni o'sha yerda ijtimoiy himoyasini ta'minlab beradi.
Shular 2 oylik ish haqini endi ola oladimi, yo'qmi? Gap shunda.
2 oylik ishaqini oladi, nima uchun men? O'sha korxona birinchi navbatda bularni o'sha yerda ishlatganligi uchun, o'zi xabarga yo'l qo'yganligi uchun o'zi sudga masalan shtraf to'laydi. Jarima to'laydi. Jarima to'lagandan keyingina bularni o'sha yerdan deport qilmasdan turib ishga chiqarishadi.
Boshqa joyga.
Ha, boshqa joyga Irkutskga olib kelishadi. Irkutskdagi obyektlarga ishga joylashtirishadi.
Biroq Qarshi shahar byurosi mutasaddilari yolg'on gapirib turgan bir paytda sud qaroridan so'ng o'zbekistonlik yigitlarning navbatdagi guruhi deportatsiya avtobusiga o'tkazilayotgan edi. Biz bu ishdan yaxshi xabari bor Krasnoyarsk o'lkasi prokuraturasi xodimi Vladimir Medvedev bilan bog'landik. Uning aytishicha, bu yigitlarda ishlash uchun ruxsat bo'lmaganligi uchun ular mamlakatdan sud qarori bilan deportatsiya qilinadi. Ozodlik radiosining bu yigitlar o'zlari mustaqil emas, balki shartnoma asosida rasman ishga kelishgan. Javobgar bular emas, balki ish beruvchi bo'lishi kerak emasmi degan savoliga Vladimir Medvedev shunday deb javob berdi.
Не вина человек, который незаконно прибыл к нам, он виноват, а не кто-то там, он же
Qonun bo'yicha ruxsatsiz yurgan odamning o'zi javobgar. U Rossiyaga kelganda yashashga yoki ishlashga ruxsat uning qo'lida bo'lishini bilishi kerak.
Xo'sh, ular bu yerda 2 oy ishlashdi. Ularning ish haqlarini kim beradi?
Мы занимаемся Дело все в том, что у них работодатель находится в Иркутской области.
Ayni paytda bu masala bilan shug'ullanyapmiz. Ularga ish bergan firma Irkutsk shahrida joylashgan. Biz Irkutsk shahar prokuraturasiga hamma hujjatlarni jo'natamiz. Albatta, ish beruvchi ishga ruxsati yo'q odamlarni ishga olgani uchun javobgarlikka tortiladi. Ya'ni unga jarima solinadi.
Bu yo'g'i qiziq bo'ldiki, ularni deportatsiya qilyapsizlar, ish haqlarini kimdan oladi ular?
Адреса-то у них остались, будут переводить как это, не так сложно.
Ularning manzillari bizda bor-ku. Agar ularning ish haqlari borligi tasdiqlansa, ish beruvchidan undirilib ularga jo'natiladi.
Deydi Krasnoyarsk o'lkasi prokuraturasi xodimi Vladimir Medvedev. O'zbekistonlik 56 nafar mehnat muhojiri 2 oylik qullik azobidan so'ng vataniga qaytariladigan bo'ldi. Biroq ular O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosi yo'llanmasi bilan kelgan edi. Irkutskdagi Tashkent firmasi bilan tuzilgan shartnomada vositachilik qilgan O'zbekistonliklar ittifoqi jamiyati rahbari Suyun Oripov ilgari Ozodlik bilan suhbatda bu yigitlarning hammasi ishga ruxsat hujjati bilan ta'minlanganini aytgan edi.
Bu odamlarning razvishchilik rabotasi qilingan Irkutsk oblastida. Lekin bular hozir dalli, hozir tushgacha kunizga ishlayotgan joy Krasnoyarsk krayiga qaraydi. Biz majbur bo'ldik. Hozir vremenniy 3 oylik razvishchilik rabotani Krasnoyarskdan qaytarib qildik. Qayta dopolnitelni pul to'ladi.
Biroq bu gaplarning hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Qulda ishlatilgan va bir so'msiz deportatsiya qilinadigan o'zbekistonliklar vatanga qaytib borgandan so'ng bu tashkilotlarning hammasini sudga berishga qaror qilishdi.
Demak, Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida quldek 2 oy ish haqsiz ishlatilgan o'zbekistonlik muhojirlar o'z vatanlariga deportatsiya qilinmoqda. Bu mavzu va bu o'zbekistonliklarning keyingi taqdirini ham Ozodlik muxbirlari kuzatib boradi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Qo'qondagi obodonlashtirish ortidan bir necha million so'mlik mol-mulkidan ajrab qolgan savdogar va tadbirkorlar o'z haqqini talab qilib qilgani uchun tazyiq va bosimlarga uchrayapti. Qo'qonlik tadbirkorlar noqonuniy ravishda mol-mulkidan, ish joyidan, daromad manbaidan mahrum bo'lganliklariga norozilik sifatida aprel oyi oxirida prezident devoni oldida uzluksiz ochlik e'lon qilishini rejalashtirganida qo'qonlik tadbirkorlarning ozodlikka aytishlaricha bugungi kunda norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'lgani uchun ularga nisbatan bosimlar kuchayib bormoqda. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Qo'qonlik tadbirkorlardan biri 62 yoshli Nosir Zokirov aprel oyi oxirlarida Toshkentda norozilik aksiyasi o'tkazishni rejalashtirganliklarini va bugungi kunda aynan shu bois ularga nisbatan ta'ziqlar kuchayganini aytadi.
Toshkentga borib, men ariza berdim. 17-chi nima kuni, aprel kuni ariza berdimki, uzluksiz ochlik e'lon qilishdi, nima qilamiz? Shunga bizni konstitutsion huquqimizni himoya qiling, ruxsat bering, keyin bizni xavfsizligimizni ta'minlab bering. Men Toshkent shahar hokimligiga dedim. Asosiysi mana shu men haqimni talab qilganimga, meni ta'ziq ostiga kecha meni 22-21 kuni sudga oborib, menga nima to'xmat uyushtirib, sudga oborib, sud qilib menga ma'muriy jazo qo'llashdi.
Nima uchun?
Haqimni talab qilganim uchun.
Nosir Zokirovga ko'ra 2008 yili uning Qo'qon bozori hududidagi 285 ming AQSh dollaridan ziyod bo'lgan miqdordagi mehmonxonasi noqonuniy ravishda buzib tashlangan. Shundan keyin Nosir Zokirov o'z haq-huquqlarini talab qilgani uchun bir necha bor mahalliy hokimlik rahbarlarining ta'ziqlariga uchragan.
2008 yili buzib tashlashdi, o'shandan beri o'zim 18-chi ishchim bekorchimiz, biz uchun nafaqa yo'q, nima yo'q. Bir o'sha muddatlar bizda qangi muddatlar juda ko'pda. Hech narsa yo'q. Biz 34 ta do'konlarni buzib tashlagan, o'rniga hech narsa berilgan, absolyut hech narsa berilgan yo'q. Endi men buni olishib, 2 yildan beri tinmay olishib, nima qilyapman endi, haqimni talab qilib. Keyin oxiri bir majlis bo'ldi hokimiyatda, muhtaram hokimimiz borlar, nima Sobirov degan, shu majlis o'tkazishdi, bir biz tadbirkorlar 50 kishi yig'ildik, keyin hali men talab qilyapman, hokimdan bering, nima qilaman deb nima qilsak, hozir endi ta'ziq ostiga olishdi. Qamab qo'yaman sizni. Deb shunday deyishdi. Bitta hokim dedim, sizni qamog'ingizdan qo'rqdim, men 230 millionlik nimadan kechmayman, mulkimdan. Bir 50 kishiga bor, nima deymiz, 50 kishiga 5 mingta medikam bor, tashlayman deyishdi. Endi dedim, shunaqa qilib endi buni agar biz arizani yozdik to'g'risida prezidentimizga nimaga bu hech muammosi bilan hal bo'lmayapti.
Qo'qondagi obodonlashtirish ishlari boshlanishi oqibatida Nosir Zokirov kabi jami 134 nafar tadbirkor bir qancha million so'm turadigan mol-mulkidan ajralib qoldi. Shulardan biri taxminan 50-60 million so'mlik mol-mulkidan ajralgan tadbirkor Bahrom Madaminovdir.
Mening do'konim bor edi. Egallab turgan yer maydoni 32 metr kvadratida. Endi hozirgi kunga bahosi 50 million so'm, 60 million so'mga baholasa bo'lardi. Endi bu dehqon bozoridagi do'konda buzib olishdan menga hech nima taklif qilishmadi. O'rniga ijaraga savdo do'koni ajratiladi deyishdi. Bunga rozi bo'lmaganmiz. Shu taklif qilinayotgan do'kon pulga lizing asosida sotib olish taklif qilinyapti.
Bu yerdagi faqat sizga berilayotgan bir imtiyoz lizing bo'lyapti. Shunaqami?
Lizing ham endi katta miqdorda protsent hisobida.
Bahrom Madaminov ham o'z haqqini talab qilgani uchun bosimlarga uchrayotgan tadbirkorlardan biri. Ma'lum bo'lishicha, Bahrom Madaminov ma'lum muddat avval shahar hokimini haqorat qilganlik aybi bilan 7 kunga qamoq jazosini o'tab chiqqan. O'ziga yetkazilgan ziyonga yarasha tovon puli to'lanmayotganiga noroziliklarini ochlik aksiyasi tarzida ifodalashga chog'langan qo'qonlik tadbirkorlar agar ular holidan hukumat rahbarlari xabar olmasa, mahalliy rahbarlarning bosim va ta'ziqlari qurbonlari bo'lishi mumkin. Kulligidan xavfsirashadi.
Ta'zirlar kuchayib ketyapti bizda. Bizni kuchayib ketyapti. Men bar prezidentga murojaat qilardim. O'rta prezident meni huquqimni tiklab, mana bu shunaqangi ketyapti. Endi prezidentimiz bilmaydilar bu to'g'risida. Kelib nima qilmasa ish kuchayib ketadi albatta, repressiya. Kuchayapti kundan kunga. Demakki, biz chora olmayapti nimaga? Qonunsizliklarga nisbatan. Qo'qon shahar hokimligi ichki ishlar hammasi kuchayib ketgan.
Qo'qon shahar hokimligi mutasaddisi Nazrulla Ahmedov ma'lum muddat avval Ozodlik bilan suhbatda do'konlari buzilgan tadbirkorlar uchun to'lanadigan tovon pullari masalasi hal bo'lish arafasida ekanligini bildirgandi.
Kompensatsiya bo'yicha hokimning qarorlari bor, komissiya tuzilgan hokim qarori bilan. Komissiyaning raisi hokimning o'rinbosari Nurmatov kompensatsiya masalasi bo'yicha nimaga viloyatga shahar hokimidan mas'ullar xat chiqqan. Ular ko'rib chiqib bu narsani hal qilish masalasini ular ko'rib chiqadi.
28 aprel kuni Qo'qon shahar hokimligidan bu borada qo'shimcha birorta ham ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ma'lum bo'lishicha Qo'qondagi obodonlashtirish ishlari prezident Islom Karimov tomonidan imzolangan 2008 yil 5-maydagi 860 sonli Farg'ona va Qo'qon shaharlarini 2008-2012 yillarda rekonstruksiya qilish, obodonlashtirish va ijtimoiy infrastrukturasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturiga muvofiq amalga oshirilyapti.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz davom etadi. Gazprom va O'zbekneftgaz shirkatlari uzoq muddatli shartnoma imzolashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan Rossiyaning davlat shirkati axborot boshqarmasiga ko'ra, bunday kelishuv Gazprom rahbari Aleksey Miller va O'zbekneftgaz boshqarmasi raisi Ulug'bek Nazarov uchrashuvi natijasidir, umid davom ettiradi.
Rossiya va O'zbekiston tomonlari O'zbekiston hududida neft-gaz sohasiga oid hamkorlik masalalarini muhokama etishdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistondan Rossiyaga gaz yetkazib berishga oid uzoq muddatli shartnomani tayyorlashga oid masalalar hamda O'zbekiston hududida gaz tranziti masalalari muhokama etilgan. Gap shundaki, hozirgacha Rossiya va O'zbekiston o'rtasida 1 yillik shartnomalar imzolanib kelingan. Joriy yilning mart oyida Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov o'z chiqishlaridan birida o'zbek gazini uzatishga yillik shartnomalardan uzoq muddatli shartnomalarga o'tish Rossiya talabi bilan amalga oshirilmoqda dedi. Uning so'zlariga ko'ra, uzoq muddatli shartnomaning imzolanishi firibgar vositachilardan qutulishga imkoniyat yaratadi. Nima uchun uzoq muddatli shartnoma aynan hozir imzolanishga tayyorlanmoqda savoli bilan Ozodlik Gazprom departamenti boshlig'i muavini boshqarma raisi matbuot kotibi Sergey Kupriyanovga murojaat qildi.
Он не подписан, мы сейчас его обсуждаем. Такого рода документы обсуждаются заранее. Ну, вы знаете, что у нас контакты достаточно.
Bu shartnoma hozircha imzolangani yo'q. Biz uni muhokama etmoqdamiz, xolos. Odatda bunday shartnomalar oldindan kelishilgan holda imzolanadi, muhokama etiladi. Biz O'zbekiston tarafi bilan bu masalaga doir jadal muzokaralar olib borgan edik. Hukumatlararo komissiya kelishuvi mavjud. Mana yaqinda Sergey Ivanov shu masala bilan Toshkentda bo'lgan edi. Shu sababli bu reja asosida bajarilayotgan ish. Biz yiliga 15,5 milliard kubometr o'zbek gazini sotib olishga kelishdik. Lekin bu shartnoma qachon imzolanishini aytish mushkul. Sergey Vladimirovich, Toshkentdagi chiqishlardan birida Ivanov uzoq muddatli shartnomaning imzolanishi firibgar vositachilardan qutulishga imkoniyat yaratadi degan edi. U qanaqa firibgarlar haqida so'zlagandi?
Нет, я не знаю, что он имел в виду.
Yo'q, men bilmadim kimlar haqida gapirganini. Janob Kupriyanov shuningdek yillik shartnomalar asosan O'zbek neftgaz kompaniyasi bilan imzolanganligini ta'kidlab, o'rtada qandaydir boshqa kompaniyalar borligini tasdiqlab berdi. Mutaxassislarning aytishicha, O'zbek gazi qora sxemalar, ya'ni bir qator olib-sotar firmalar vositachiligida uzatiladi. Bu firmalar oradagi farqlar hisobiga kun ko'rishadi. Rossiya va O'zbekistonning gaz sohasidagi munosabatlarini Ozodlikka Rossiyadagi RIA Novosti agentligi xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatova sharhlab berdi.
Потому что вот в этой информации ничего не говорится про цену, насколько я поняла. Сообщение о том, что идут переговоры, значит, между Газпромом и
Россия и O'zbekiston o'rtasida gaz bo'yicha muzokaralar ketayotgani haqida oldinroq ham xabarlar kelayotgan edi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda narxlar haqida ma'lumot ovoza qilinmadi. Menimcha bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Rossiya va O'zbekiston prezidentlari uchrashuvida kelishib olingan. Yuqoridan ruxsat tushirilgandan keyingina bu shartnoma amaliy kuchga kira boshladi. Odatda O'zbekiston yiliga 15-16 milliard kub gaz sotib olar edi. Hozir gazga narxlar tushgani bois Gazprom narxlar siyosatini qayta ko'rib chiqmoqchi. Chunki oldingi yil O'zbekiston Rossiyaga Yevropa narxlari bo'yicha sotgan. Ivanovning firibgar vositachilar haqida gapirgan nutqini eshitgan bo'lsangiz kerak. U sizningcha kimlarni nazarda tutgan?
У России есть такие схемы со многими странами. Серые схемы такие. Кстати, возобновляется серая схема с Украиной. Вот одно время вот
Россия deyarli barcha mamlakatlar bilan qora sxemalar asosida gaz savdosi shartnomalarini imzolaydi. Mana kuni kecha shunday sxema Ukraina bilan imzolandi. Timoshenko imzolagan ochiq sxemalar bekor qilindi, dedi Sanobar Shermatova. Qora sxema degani nima o'zi?
Sxema это обычные посредники, которые не обычные, а обычно это какие-то посреднические фирмы, которые закупают газ.
Qora sxema degani o'rtada odatda noma'lum firmalar vositachiligida amalga oshiriladigan oldi-berdilar nazarda tutiladi. Masalan, O'zbekiston faqat qora sxemalar asosida gaz yetkazadi. Mening bilishimcha gaz neft savdosida Rossiya tomonidan vositachilar bo'lmagan. O'zbekistondan esa Ziramax vositachilik qilgani aniq. dedi RIA Novosti agentligi xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatova. 2009-yil 1-yanvardan boshlab Gazprom O'zbekistondan gaz sotib olishning narxlariga oid qo'shimcha shartnomani imzolagan edi. Shuningdek, 2005-yilda Gazprom va O'zbekneftgaz o'rtasida imzolangan 5 yillik gaz transporti shartnomasi bu yil o'z yakuniga yetdi.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Toshkentda soat 21 dan 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatish fursati keldi. Astraxanda O'zbekistonning 16 fuqarosini qullikda saqlagan 3 shaxs ustidan olib borilgan tergov nihoyasiga yetdi. Rossiya 1940-yilda polyak ofitserlarining Katyn qishlog'ida qatlom qilinganiga oid maxfiy hujjatlarni ilk bor jamoatchilikka oshkor qildi. Rossiyaning Federatsiya Kengashi Rossiya Qora dengiz flotining Qrimdagi bazasi muddatini uzaytirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan Gretsiyaga ko'rsatiladigan yordam ko'lamini oshirish mumkinligini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini yodingizga solib qo'yaman. O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish bo'yicha kelisha olmadi. Qirg'iziston janubida ayirmachilik kayfiyatidagi varaqalar tarqatilmoqda. Rossiya Katyn qirg'iniga oid maxfiy hujjatlarni ochiqladi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda muhojir ovozi eshitirishning yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi dasturimiz O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi mavzuga oid davlatlar o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha qo'shma komissiyasining 27 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan yig'ilishi natijasiz yakunlandi. Bu haqda Tojikistonning O'zbekistondagi elchixonasi mas'uli Sarvar Baxti bayon qildi. Uning aytishicha tomonlar Rog'un GS masalasi atrofida ham fikr almashgan, mavzu tafsilotlarini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikistonning O'zbekistondagi elchixonasi mas'uli Sarvar Baxtining bildirishicha, kecha Toshkent muzokaralarida asosan 4 ta masala, ya'ni suv va energetika zaxiralaridan unumli foydalanish, Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha Termiz-Amuzang temir yo'lini tiklash va yuk tranzitini ta'minlash hamda iqtisodiy hamkorlik masalalari ko'rilgan.
Tabodulli afkor shuda, ya'ni forumi yig'ilganda asosan mavqeyi shuda ilhor qilgan.
Tomonlar faqat shu masalalar atrofida fikr va takliflar bildirishdi xolos. Hali hech qanday natijaga erishilgani yo'q. O'zbekiston tomoni mehmonlar taklif va istaklari davlat rahbariga yetkazilishini hamda masalalar diplomatiya yo'li bilan hal qilinishini bildirdi, deya ma'lum qildi Sarvar Baxti. Tojikiston hukumat rasmiysining qayd etishicha, tojik delegatsiyasi O'zbekiston tomonidan ortiqcha elektr energiyasini o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilib berishni so'ragan. Shuningdek, tojikistonlik mulozimga ko'ra, o'zaro muzokaralar chog'i Rog'un GS qurilishi bilan bog'liq masala ko'ndalang qilib qo'yilgan.
O'zbekiston Rog'una to tashxislarga darajalar qorvoy nasoxtomonidan barqaror so'zi qomaniyadan qo'rqadimi?
Ular Rog'un GS xalqaro ekspertizadan o'tkazilib, natijalari e'lon qilinmagunga qadar qurilish ishlari bilan birga rekonstruksiya ishlari ham olib borilmasligini talab qilishdi. Derekan Sarvar Baxti o'zbek-tojik muzokaralari o'zaro hamjihatlik ruhida o'tganini va har ikki tomonda ham muammolar tezroq hal etilishi istagi kuzatilganini qistirib o'tdi. Tojikistonning Toshkentdagi elchixonasi rasmiysi yakuniy xulosa har ikkala mamlakat davlat rahbarlari tomonidan aytilishi kutilayotganini yashirmadi. Ayni paytda 27 aprel kuni Dushanbega qaytgan tojik delegatsiyasi a'zolaridan birortasi jurnalistlarga muzokaralar natijasi haqida gapirishni istamayotgani seziladi. Mustaqil tahlilchilar O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida mavjud eng muhim strategik masalalar bir kunlik muzokaralarda hal bo'lmasligini oldindan bashorat qilgan edilar. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Parviz Mullajonov o'zbek-tojik munosabatlarini keskinlashtirgan suv, energetika, rog'un va temir yo'l masalalari faqat Islom Karimov va Imomali Rahmonning yuzma-yuz suhbatida hal qilinishi mumkin, deya mulohaza bildiradi.
Bahar ho'l munosabat
семьёни бутчишвар заряк вазияти ногу харал дарам ки хар як қарори ки гирифта мешавад албатта аз тарафи шахси аввал бояд тасдиқ мешавад.
Ўзбекистон ва Тожикистон муносабатлари кескинлашаётган бир пайтда ҳар қандай қарор фақат ҳукуматнинг биринчи одами розилиги билан қабул қилинади. Shuni nazarga olgan holda O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari muzokara stoliga o'tirishlari lozim. Ammo Rog'in masalasi atrofidagi kelishmovchilik ortidan prezidentlarda ham muzokaraga o'tirish istagi yo'q, deydi mustaqil tahlilchi Parvez Mullajonov. Ayni paytda Tojikiston energetiklari 28 aprel kuni Rog'in ekspertizasida qatnashish istagini bildirgan 10 xorijiy tashkilot Dushanbega kelganini ma'lum qildilar. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Yaponiya, Amerika, Italiya kabi eng ilg'or davlatlardan kelgan shirkat vakillari bugun e'lon qilingan xalqaro tenderda qatnashadi va ular ichida g'olib deb topilgan faqat 2 tashkilot Rog'un loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishda qatnashadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Rossiya Federal arxiv agentligi rahbari Katyn fojiasi qurbonlariga oid maxfiy hujjatlarning ilk bor ommaga oshkor qilinishini olqishlab, Rossiya hukumati harakatlarini mutlaq oshkoralik deya atadi. Biroq ushbu hujjatlarning ayrimlaridan maxfiylik tamg'asi bundan oldin olib tashlangan bo'lsa-da, yana bir qancha hujjat hanuz maxfiyligicha qolmoqda. Avaz Aliyev davom etiradi mavzuni.
Rossiya tomoni Yosif Stalin buyrug'i bilan Katyn qishlog'i va Rossiya g'arbidagi boshqa qishloqlarda 20 mingdan ortiq polyakning qatlom qilinishiga oid hujjatlarni ilk bor jamoatchilikka oshkor qildi. Ushbu hujjatlarning oshkor qilinishi esa Rossiya va Polsha munosabatlarining biroz iliqlashgan bir davriga to'g'ri keldi. Yaqinda Smolensk yaqinida ro'y bergan fojia har ikkala davlatni bir-biriga yanada yaqinlashtirgan edi. Aynan Katyn fojiasi qurbonlari xotirasiga bag'ishlab o'tkaziladigan marosimga ketayotgan Polsha prezidenti Lex Kaczynski va unga hamrohlik qilayotgan yuqori martabali rasmiylar mingan uchqich Smolensk yaqinida halokatga uchragan edi. Rossiya Federal arxiv agentligi rahbari Andrey Artizov so'zlariga ko'ra, birinchi raqamli maxsus ish nomini olgan ushbu hujjatlar bilan shu paytgacha sanoqli shaxslargina tanishib chiqishga muyassar bo'lgan. Biroq yaqinda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev buyrug'i bilan ushbu maxfiy hujjatlar Federal arxiv agentligining rasmiy saytiga joylashtirildi. Mazkur harakat Rossiya tomonining Katyndagi voqealarni ochiqchasiga jamoatchilikka taqdim qilishga tayyor ekanini namoyish qiladi, deya qo'shimcha qildi Andrey Artizov. Biroq bu Polsha tomoni talab qilib kelayotgan hujjatlarning ayrimlarigina jamoatchilikka oshkor qilindi. Katyn fojiasiga oid talaygina hujjatlar esa hanuz maxfiyligicha qolmoqda. Ayni paytda Memorial inson huquqlari tashkiloti vakili Yan Rachinski so'zlariga ko'ra, Federal arxiv agentligi saytiga joylashtirilgan ma'lumotlar 1990 yillarda ommaga oshkor qilinib bo'lingan.
Главные документы, основополагающие, изобличающие роль Сталина и Политбюро в этом военном преступлении.
Сталин ва Политбюроның ушбу уруш җинаятында туткан асосий ролын ачып беруче хуҗатлар 1992 елда, ягъни Россиянең оша дәврдәге президенты Борис Ельцин Польшага тәкъдим кылган хуҗатлар белән ашкор кылынган иде. Ошондан буен бу мәгълүматлар һеч кандай мафхи макамга иге эмас, диде Ян Рачинский. Совет қошылары 1939 yılda Polşaga bostirib kirgandan so'ng bir yil o'tgach, xavfsizlik xizmatlari Katin va Rossiya g'arbidagi qishloqlarda 22 mingdan ortiq polyak zobitlari va ziyolilarni otib o'ldirgan edi. 2004 yılda Rossiya harbiy prokurorlari ushbu qatlomni urush jinoyati deb tan olishdan bosh tortgan, Katin fojiasi yuzasidan olib borilayotgan tergov ishlarini to'xtatgan edi. O'tgan hafta esa Rossiya Oliy sudi Katin fojiasiga oid barcha hujjatlarning jamoatchilikka oshkor etilishiga yo'l ochib beruvchi qarorni qabul qildi.
Qirg'izistonning janubiy poytaxti sifatida rasman e'lon qilingan O'sh shahrida aholiga ayirmachilik kayfiyatidagi varaqalar va video tasvirlar tarqatilmoqda. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ham tasdiqladi. Qirg'iz rasmiylari bildiruviga ko'ra, bu borada tergov olib borilayotgani ham aytilmoqda. Qirg'iz rasmiylarining aytishlaricha, ayirmachilik ruhidagi varaqalar va disklar Qurmonbek Bakiyev yaqinlari tomonidan tarqatilayotir. Mavzu tafsilotlari Ilmurod lavhasida.
Noma'lum odamlar tomonidan O'sh shahridagi xonadonlarga tarqatilayotgan varaqalar va disklarda Qirg'izistonni ikkiga bo'lish va markazi O'shda bo'lgan Janubiy Qirg'iziston Demokratik Respublikasini tashkil etish targ'ib qilinadi. Video disklarga Qurmonbek Bakiyevning nutqi yozilgan bo'lib, unda Bishkekda sodir bo'lgan aprel voqealariga muxolifat aybdorligi, muxolifatning maxsus rejasi bilan odamlarga o'q otilgani haqida gapiriladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushebayev ham bu ma'lumotni tasdiqladi.
Chantalashib ishga oshirganga Bakiyev birinchi kezakda, uning bir tug'andari, uning eng yaqin yuzongulishlari harakat qilyapti.
Qirg'izistonni jon talashib ikkiga bo'lish uchun birinchi navbatda Bakiyev, uning qarindoshlari va eng yaqin safdoshlari harakat qilmoqdalar. Bu haqda bizda ma'lumotlar bor. Ayni paytda bu holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, dedi Kenishbek Dushebayev. Bundan bir hafta oldin Qurmonbek Bakiyevning ukasi Qanibek Bakiyev Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatlashgan va Bakiyevchilar sobiq prezidentni hokimiyatga qaytarish uchun harakat qilishlarini yashirmagan edi.
Yernosa он твердо заявил это, и над этим идет работа, он исполнил.
U, ya'ni Qurmonbek Bakiyev qaytib keladi. U bu haqda qat'iy tarzda ma'lum qilgan. Hozir biz bu borada to'laqonli ish olib bormoqdamiz, degan edi Qanibek Bakiyev. Qirg'iziston janubida ayirmachilik kayfiyatidagi targ'ibotning paydo bo'lishi bu hududda kuch ishlatar tizimlarning kuchaytirilgan tartibda ishlashga majbur qilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning aytishicha, chegarachilarning ham kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tishiga mazkur vaziyat sabab bo'lgan.
Bugungi kunda artirdi ters o'qiyolar paydo bo'lishini mumkin degan bayoqi o'zimizning prognozimiz bo'yicha biz
bugungi kunda beqaror vaziyat paydo bo'lishi mumkin degan taxminlarimiz bor. Bunday vaziyat qachon paydo bo'ladi, buni aniq ayta olmaymiz. Shuning uchun hozir kuchaytirilgan tartibda chegarani qo'riqlayapmiz, dedi Cho'lponbek Turishbekov. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysining bildirishicha, mamlakat janubidagi vaziyat beqarorligi shubha ostida qolayotgan bir paytda O'zbekiston tomoni ham chegarani kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashda davom etayotir.
Bir tarafta O'zbekiston mamlakati bilan chegara yopilgan, bugungi kunda chegara yopiq.
O'zbekiston bilan chegara bir taraflama yopilgan. Bugungi kunda chegara yopiq. Chegaraning qachon ochilishi faqat O'zbekiston hukumatiga bog'liq masala, dedi Cho'lponbek Turusbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekistonda saraton kasalligiga chalingan bolalarga yordam ko'rsatish bo'yicha xayriya tadbirlari anchadan beri davom etadi. Bugungi kunda ko'plab o'zbekistonlik bolalar qimmatbaho dorilarga muhtoj, ammo dardman bolalarning yaqinlari har doim ham bunday dori-darmonlarni sotib olishga imkon topolmaydi. Basira davom ettiradi.
Toshkentdagi gematologiya va qon quyish ilmiy tekshiruv institutining bolalar bo'limida bugungi kunda O'zbekistonning turli viloyatlaridan saratonga chalingan bolalar davolanmoqda. Ulardan biri 7 yashar Gulxayon Norqo'ziyeva bugungi kunda yordamga muhtojligi haqida institut saytida ma'lumot berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, qizaloqqa o'tkir leykoz tashxisi qo'yilgan. Uning davolanishi uchun qimmatbaho dorilar kerak. Biroq Gulxayonning ota-onasida ayni kunda qizaloqni davolatish uchun moliyaviy imkon imkoniyat yo'q. Gulxayoning dadasi Niyoz Murodaga qizini davolatishga imkonsizligidan uni uyga olib ketishga ham tayyor bo'lgan. U yordam so'rab ham birovga murojaat qilishga ham iymanadi. O'zi topgani yo'q qarz olgan pullariga qiziga dori-darmon, oziq-ovqat olib keladi. Ammo bu pullar yetarli bo'lmagandan shifokorlar qizaloqning taqdiriga befarq bo'lmagan odamlardan yordam so'ramoqdalar.
Hozirgina bo'lsa ham hozir shu doktor murojaat qilgan, o'zim murojaat qilgan bo'lsa, doktor qilgan shu yerib ketishgan shu buvisiga.
Dedi Gulxayoning dadasi Niyoz Murod aka iymanibgina. Niyoz Murod aka qizini Toshkentga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanining Xo'jaqo'rg'on qishlog'idan olib kelgan. Gulxayo oilada 4 farzandning ikkinchisi. Qizaloqning oyisi uyda qolgan 3 farzand bilan bo'lsa, dadasi Niyoz Murod aka Gulxayoni o'tgan yildan beri O'zbekistonning turli kasalxonalarida shifokorlarga ko'rsatish bilan ovora.
Kasal bo'lgan bo'ltir 5 marta Qashqadaryoda davolandi. Keyin bir yaxshi bo'ldi. Keyin 4 dekabr oyi yana mazasini qoldi. Keyin Qashqadaryoda yana tekshirtirdi. Samarqandga olib keldim men. Samarqandda ham 27 kun yotdi, yaxshi bo'lmadi. Navbat bola og'irlashib qoldi. Keyin Toshkentga olib keldim masalan. Yo'qiyam kasallanib shu oqqon kasalligi deyapti. Endi qonda mikrob bor deyapti.
Dedi Niyoz Murod Norqo'ziyev. Qizining kasali ketidan Toshkentdan Qashqadaryoga qatnayverib, ota ishidan ham mosuvo bo'lgan.
O'zim bekarchi opa. Bir oydan taynitini ishlataydim. Taynitni ham ko'payar kasal bo'lgani beri o'zi ish ham yoqmaydi. Bunimizdan har kuni shu uyda ikki kun bo'lsam, deganda bir ikki kun bo'laman shu deb ishni ham hozir o'zi ishlamayman turibmanda.
Dedi qashqadaryolik Niyoz Murod aka. 7 yashar Gulxayo davolanishiga ayni paytda mablag' yetmayapti. Shifokorlar yordami bilan uyushtirilgan xayriya tadbirlari qizaloqning shu paytgacha bo'lgan davolanishini qoplab turibdi. Oldinda esa qizaloqni Toshkent gematologiya institutida yana uzoq muddatli muolajalar kutmoqda.
Yana bir 10 kunlarda ikkinchi lechini ham tugatishi mumkin. Endi buni lechiniyasi ko'p ekanligini bir shu yerda yotqan marafiyatda 6 lech, 7 lech deyapti. Ikkinchi lechini olyapti. İkinci listelere ilk bir ay bulalım. Şimdi bilmesem atayın, şeraitin bağırıca çoğu etpan. Evvelen başkada indi. Yardım işte rahmet eytemiz indi.
Azadlik Radyosu için Basira.
Azadlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Azadlik web saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa navbat muhojiro ovozi eshitirishiga, uni Hurmat Bobojon tayyorlagan. Marhamat.
Muhojir ovozi. Rossiyaning Astraxan viloyatida 16 o'zbek fuqarosi qullikdan ozod etildi. O'zbeklarni qullikda ushlab majburiy ishlatganlarga nisbatan esa jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Rossiya prokuraturasining Astraxan bo'yicha tergov qo'mitasi matbuot vakilasi Anna Kanyaeva ozodlikka ma'lum qildi.
Их пригласили для работы. Пообещали трудоустройство, материальное обеспечение. Пригласили для трудоустройства, а после отобрали паспорта и заставили работать просто за пищу. То есть не выплачивали денег, просто заставляли работать на себя, закрывали, чтобы они не смогли уехать, убежать и так далее. Действительно, 16 граждан Республики Узбекистан.
Ularni ish uchun taklif etishgan, moddiy ta'minot va oyliklarni va'da qilishgan. Kelganlardan keyin pasportlarini olib qo'yib, ularni faqat qorin to'yarga ishlatishgan, majburlab ishlatishgan, qochib ketishmasin deb ularni omborda saqlashgan. O'zbekiston fuqarolar bo'lgan bu 16 shaxs qullikdan ozod bo'ldi. Ko'rsatma berganlardan so'ng ular jabrlanuvchi deb tan olindi va hozir ular vatanlarida, deya bildirdi Anna Kanyaeva.
На родине. То есть освободили и они дали показания, они все признаны потерпевшими по уголовному делу.
Astraxanda O'zbekistonning 16 fuqarosini qullikda saqlagan 3 shaxs ustidan hozirda olib borilayotgan tergov jarayoni nihoyasiga yetib qolgan. O'zbekiston fuqarolari 2 yil davomida nazorat ostida ombor va dala ishlariga jalb qilingan.
Сельскохозяйственным без получения вознаграждения, без денег. им угрожали и заставляли работать.
Астрахан бойынша тергөө кумитасы матбуот вакилеси Анна Канееваның айтышча, өзбекләрне кулыкта саклаган шәхесләргә нисбатан Россия җинаят кодексының 127-нче моддасы буенча җинаят эше кузгатылган.
Ластра, вот водитель этой фирмы, который им угрожал, который избивал, вот он под стражей, под арест, то есть он арестован.
Ластра хусус şirketi rahbari Александр Ларин, uning o'g'li Кирилл Ларин va ularning haydovchisi bo'lib ishlagan Hagani Axundov o'tgan yilning fevral oyida Astraxan viloyatiga o'zbekistonlik 16 nafar mehnat muhojirini olib kelgan, o'zbeklarni urib qo'rqitish bilan shug'ullangan Axundov hozir qo'lga olingan va hibsda saqlanmoqda, dedi Anna Kanyeva.
Вот Axundov, водитель, он арестован, то есть он сейчас в следственном изоляторе.
Endilikda ota-bola Ларин va ularning haydovchisiga 3 yildan 9 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin, deydi Kanyeva.
Лишение свободы от 3 до 10 лет. До 10 лет лишения свободы.
O'zbeklarning pul topish ilinjida Astraxanga kelib qullik domiga ilinishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Anna Kanyevaning aytishicha, Astraxanda so'nggi 3 yil ichida kamida 3 holat shunday holat qayd etilgan.
У нас был в Ахтубинске и в Красном Яру. То есть, по-моему, это третий случай, если не ошибаюсь. Вот за последние 3 года это вот, по-моему, третий случай.
Avvalroq Ахтубинск va Красный Ярда shunday jinoyat fosh qilingan edi. Adashmayotgan bo'lsam, bu uchinchisi. So'nggi 3 yil ichida bu uchinchi holatdir, dedi Anna Kanyeva. Rossiyaning Rostov-Don o'lkasida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir ishining aytishicha, ish beruvchilarning yaxshi oylik beramiz degan va'dalariga ishonib Rossiyaga kelib pulini ololmay darbadar yurgan o'zbeklar so'nggi paytlarda juda ko'payib qolgan.
Shartnoma ish nima, dokument qog'oz yo'q, shunday ishlab chiqib ketamiz ish.
Pulini beradimi?
Ha, pulini beradi.
Pulini berishiga nima kafolat bo'ladi, shartnoma bo'lmasa?
Endi to'g'ri, bu gafistor kafolat yo'q. Shuning uchun avans olinadi har 15 kunda, agar ishonchsiz odam bo'lsa, agar tanish bo'lmasa, har 10 kunlik qilib pulingizni oldindan olib borasiz. Agar u rozi bo'lsa, agar rozi bo'lmasa, agar bir oy bo'lsa, yarimni 15 kun, 15 kun davomida olib borasiz pulingizni.
Bermagan payti ham bo'lganmi?
Ha?
Bermagan payti ham bo'lganmi masalan pulni?
Ha, bermagan payt ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgan bermagan payt. Mana shu 4 yil, 4 oy mobaynida 4 oy mana ishladik, pul ola olmadik. Bolalar ko'p, sarson bo'lib yurgan bolalar ko'p lekin. Dokumentda pasporti yo'q, sarson bo'lib yurgan bolalar ko'p. Posolstvolarga bora olmay, mana shu uyga keta olmay yurgan bolalar juda ham ko'p. Yo'lda uchratib qolamiz. Shu so'rashadi, qanday mana shu nima bo'lsa bo'ladi. Keyin shu bilganimizda aytamiz, shu posolstvoga borib, временный mana shu qog'oz spravka beradi, haqiqatdan ham pasport yo'q deb. Shu 10 kun, 15 kun mobaynida chiqib ketish kerak mana shu Rossiya nimasi. Unaqa ko'p lekin sarson bo'lib yurganlar. Agar kelib, o'rtada vositachi bo'lsa, nima bo'lsa, endi hozir vositachilar ham o'rtada bir nimalar qiyin bo'lganda hozir. Ko'p vositachilar ham hozir pand berib, aldab pulini olib, bularni garovga tashlab ketib bo'lardi, bunaqa yo'llar ham bo'lyapti. Ko'p nimalar bo'lyapti hozir. Qiyinchilik ko'pda, xullas Rossiyada mana ko'rdik, qiyinchilik ko'p. Shunday hunarmand bolalar xo'r bo'lib yurganini o'zim ko'rdim, ko'p. Ekin tekin kelsak, ekin tekin ko'pincha mana u Rostov-na-Donu taraflarda, Astraxan taraflarda ekin tekin ekologiya mana boshqa bu nimalarda ekin ekilmaydi. Rostov-na-Donuda ham ishlaganman. Nasib bo'lsa mana xudoga shukr yaxshi.
Rossiyaning sovuq qishlari og'ir ekan barcha ishlari. Samarani sovuq qishlari og'ir ekan barcha ishlari. Yostiq bo'ldi bizga g'ishlari. Go'zal qishlog'imni sog'indim. Yostiq bo'ldi bizga g'ishlari. Go'zal mahallamni sog'indim.
Qandan keyin sharoit og'ir. Rossiyan bilan o'zim bilan g'urun qilamiz. Endi Astraxan bo'layotgan bo'lsa, go'yoki mayda qishloq bo'lgandan keyin mayda qishloqqa bunday narsalar normalni hisoblansa kerak. Man bor bunday narsalar. Odam turqiyat qarab bilsa bo'ladi-da, bir xillar bor shunday. o'zimizni ichimizga ham sal indamasa, agar ixtiyorim qo'lga berib qo'ysa ko'pishni qilib yuborgisi kelib qolayotgan odamlar ham bor. Astraxanda tem bor, Astraxan eskidan ham kriminalniy zona. Odamlar aytadi, deb ketdik deydi, mana bir avtobus odam falon joyga ish pistovoncha pul deydi. Man hayron qolaman, man bir o'zim mana Rossiyaga kelish uchun bu qancha problema. Bu yerga bir odam 30 ta odam uchun javob bergisi keladi. Javob beraman deydi. Uji bu logika to'g'ri kelmaydi. Nima qiladi u odamga javob berasiz? 30 ta odam o'zi kelsa bo'lmaykinmi degan bir odamlar qandaydir savolni to'g'ri qo'yishni bilmaydi. Iloji keyin aldanadi. Aslida aldanayotgan odamlar ham bitta yakka yarim kelgan, yakka maqol kelgan odamlar aldanmaydi. Bu pachka bo'lib borgan odamlar aldanadi-da. Avtobus bilan 30 ta, 2 ta, 3 ta avtobus qilib olib kelishadi. Gap yo'q deydi, mana aka pul deydi. Qattiq qo'ldim. Aslida pastdir. Bunisiga qo'rqoq emasmiz ham biz. Biz qo'rqoq xalq hisoblanamiz baribir. Bu o'zimizni vatanimizga qo'rqoqlik qilganmiz, bu yerga kelgandan keyin 15 marta battar qo'rqoqlik qilsak kerakmi endi?
Meni o'ylab bolamni quchgan, sog'inganda yo'lga ko'z tikkan. Meni o'ylab bolamni quchgan, sog'inganda deb yo'lga ko'z tikkan. Tong sahar uxlamay kutgan, sevgili yorimni sog'indim. Sahargacha uxlamay kutgan, sevgili yorimni sog'indim.
Albatta, Rossiyada ish mavzuni boshlanarkan O'zbekistondan keluvchi mardikorlar soni ko'paymoqda.
Ko'plar kelyapti, quruq bo'lib qaytib ketyapti. Firmalar ko'p yopilib ketgan, mana bizning firmalar ham yopilib ketdi. 5 yil birga ishlagan firma ham. Hali bular yiqilayotgan firma emas edi, lekin yiqildi.
Odamlar ko'p kelyaptimi?
Qaytib kelyapti, ish qidirib ko'rayapti. 5-4 so'm yo'l puli qilyapti-da, sharoit ko'rib tushunib, yana qaytib ketishyapti. Mana shunday. Omad chopib qolganlar ishlab qoladi. Dokumentlarning sharoiti ham strogiylashgan yana. Kim sen strogiylashtiribdi, chiqib ketsin deyapti-da. Siyosati yaxshi, televizordan aytib o'tib, Rossiya grajaniga ish berish kerak deydi, bular chiqib ketsin deydi.
Qurilishdachi?
O'zim elektrikli qilamanman. Obrazovani normalni, texnikani tuzatganmiz, tushunamiz. Qirg'izlar bor, mana dvorniki hamma joyga qirg'izlar ishlaydi. Dvorniklik qirg'izlar hamma joyda. O'zbeklar asosan stroyka, bechara o'zbek stroyka qiziqadi. Og'ir ish endi bu aka. Savodiga yarasha deydiki.
Mana o'zingiz elektrikman deyapsiz, mutaxassisman deyapsiz va soha bo'yicha ishlayapman deyapsiz.
Lekin bizani ham aqlimiz baribir talabga javob bermaydi. Ancha mana shu suhbatlashamiz, 8 yildan beri qatnaymiz Rossiyaga. Ancha joylarga boramiz, ko'ramiz, suhbatlashamiz. Shu qayta suhbatni boshidan ma'lum bo'lib qoladi odam. Ishnasam bilmasligi, asosiy hozirgi sharoitga kun kechirish uchun kun sayin insondan ko'p narsa talab qilinib boryapti-da endi bu yerga. Sharoit olib qaragan taqdirimizga. Lekin oldingidek kelayotgan odamlar maqsadga ish topolmaydi. Oldin kelsa ish topaydi, hozir keladi, ish topolmaydi, qaytib ketaveradi. Endi mashina orzu qilyapmiz biz. Qolganini ish qilib, kichimroq qildik. Endi shu qaytib borgandan keyin mashina olamiz, bilmadim, mashina.
Yo'qchilikdan bastas qatgan. Sahargacha og'lar yutgan. Yo'qchilikdan bastas qatgan. Biletkade molini sotgan otajonimni sog'indim. Biletkade molini sotgan otajonimni sog'indim.
Muhojir ovozi eshitirish edi.
Tushlarida Nexia mingan. Yangna bul keladi tikan. Tushlaridan sepi mingan. Yangna bul kesadi tikan. Yo'llarimga ko'zi turtirgan. Ukajonimni sog'indim. Yo'llarimga ko'zi turtirgan. Onajonimni sog'indim. Rossiyaning sovuq qishlari og'ir ekan barcha ishlari. Yo'qsil bo'ldi bizga ishlari. Go'zal qishlog'imni sog'indim. Go'zal qishlog'imni sog'indim. Go'zal qishlog'imni sog'indim.
Muhojir ovozi eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.